In memoriam. Povodom odlaska naše teoretičarke književnosti i eseistkinje Mirjane Popović-Radović, večeras ćemo slušati emisiju Ko dva bela goluba iz 2018. godine, u kojoj je govorila o svom doživljaju Beograda, grada u kom je rođena, o svom detinjstvu i školovanju, o značajnim ličnostima Beograda, o arhitekturi, umetnosti i književnosti. Mirjana Popović-Radović, autorka je oko 200 književno-teorijskih radova i 12 knjiga, među kojima su Beograd kao autobiografija, Tajna marginalnog, Poetika svakodnevnog i književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog.
Dva bela goluba.
Ima gradova, pa i velikih, čuvenih gradova, koje razgledamo i napustimo bez žaljenja, i koji se ostavši iza nas rasprše kao oblak prašine. A ima i drugih, koji ostanu u nama kao intiman doživljaj, o kome nije lako ni ćutati, ni govoriti.
Ovako o gradovima u jednom tekstu razmišlja Ivo Andrić. Svojim životom i stvaralaštvom Mirjana Popović-Radović na tragu je sličnih misli. Autor više knjiga u kojima se bavila Beogradom, putovanjima, Milošem Crnjanskim, kratkim pričama, poetikom svakodnevice i drugim temama, Mirjana Popović-Radović je osoba koju odlikuje živ duh i velika radoznalost. Autor 12 knjiga i oko 200 književno-teorijskih tekstova, Mirjana Popović-Radović je veliki putnik. Bavi se fotografijom i slikarstvom, a načinila je i mitološki rečnik bilja.
Andrićevo misao da unutrašnji doživljaj nekih gradova nije lako rečima iskazati, a da je još teže o tome doživljaju ćutati, Mirjana Popović-Radović potvrdila je i knjigom Beograd kao autobiografija. Doživljaj grada u kojem je rođena, u kojem je odrasla i završila škole, grada koji je postao njeno ne samo životno okruženje, nego i unutrašnji prostor, u ovoj knjizi pretočio se u govor o mestu koje ima dušu. To mesto ne čine samo kuće, nego i ljudi, sa svojim životima i svojim pričama. Upravo je to ono što gradovima može da podari dušu.
Jedno poglavlje u ovoj knjizi Beograd kao autobiografija nosi naslov Beograd grad duša. Mene su interesovali ljudi koji su dali nekom svojom ličnošću, načinom mišljenja, delom koji su ostavili za sebe, ali i načinom života koji se preko drugih knjiga i drugih utisaka o njima preneo na ostale generacije. Znači, pravili su atmosferu grada i ja duboko verujem da osim kuća, kuće bi bile mrtve da nema tih priča o njima. Moraju da postoje priče iza. Tu je Dučić u pravu kada kaže da je jedan grad veliki samo po njegovoj legendi. E tu legendu čine ljudi koji su živjeli u tom gradu, priče o tim ljudima i sećanje na njih kao i sadašnji život.
Kuće, ulice i trgovi, sva ona mesta u kojima živimo ili boravimo, ukoliko smo otvorenog duha, postaju mesta sa kojima živimo. Isidora Sekulić na jednom mestu govori o mogućnosti uspostavljanja mističnog sporazuma između čoveka i grada. Sporazuma koji dovodi do toga da čovek svojom vizijom sveta i postojanja može da obuhvati i grad u kojem živi.
Pojedini delovi grada, kuće i građevine, koje često samo ovlaš okrznemo pogledom ili prizovemo u sećanju, u detinjstvu se na posebno živ način utiskuju u našu dušu. Malo stepenište na Kalemegdanu, kojim se ulazi u park i koje se nalazi preko puta francuske ambasade, osnovna škola Kralj Petar I, crkva Aleksandra Nevskog, neke su od građevina koje su obeležile detinjstvo i odrastanje Mirjane Popović-Radović. Sve ove građevine autorsko su delo Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji. Duhovih građevina spojio se tako u doživljaju sa stvaralačkim duhom graditeljke Jelisavete Načić. Doživljaj vremena koje je prošlo, stvorena dela, zvuci i mirisi grada, sve su to delovi jedne autobiografije, autobiografije Beograda.
Nama je to stepenište zbog toga što je dole bila jedna lavlja glava od bronze iz koje je tekla voda, tu smo mi pili vodu iz ruke i tako dalje. Nama je to delovalo kao ulazak u neki zamak, pa smo zamišljali da je ceo Kalemegdan neki zamak do koga se može doći. A to je vreme posleratno kada je na neki način odrasli su bili naklonjeni deci, možda zbog toga što je prohujao Drugi svetski rat, i onda je život imao izuzetno veliku vrednost, a deca su bila nosioci nekog života koji dolazi. I mi smo živjeli sa gradom, ne u gradu. Ja sam tu pominjala, na primjer, da su čitave ulice, takav je bio grad tada, mnogo manje, nisu postojala naselja. Na primjer, Novi Beograd je bila jedna kao duna peska gde smo mi skupljali školjke. Tek je počinjao da se gradi taj Novi Beograd, tako da je grad bio mnogo manji i na neki način mi smo pitomo živjeli u tom gradu. Zimi, na primjer. Strme ulice su bile zatvarane, često radi sankanja. Deca su imala ravnopravno mesto, vi to danas ne biste mogli da zamislite. Deca su imala ravnopravno mesto u gradu, zatvarane, i deca su se sankala. Na Kalemegdanu isto tako. Tako da je taj odnos grada i nas bio mnogo intimniji i drugačiji. Ja sam volela, na primjer, uveče leti, pošto sam živjela na starom gradu, volela sam da imamo otvorene prozore. Dopila je do nas muzika, na primjer, živa muzika sa Zvezdinog, gde su bile igranke, i mi smo sluškivali tu muziku, to nas je uzbuđivalo. A slušali smo i zvuke vozova dole sa železničke stanice, koja nije daleko, ispod Zelenog venca. Čuo se i huk brodova iz pristaništa. Zašto to pominjem? Zvuci grada. Danas pretpostavljam da veliki broj ljudi, znamo ovi koji se žale, smeta im buka u gradu. A zvuci grada su isto tako život sa tim gradom. Meni vrlo često i dan danas, a i ranije, bilo mi je čudno kada vidim mlade ljude koji drže vokmene, odnosno slušalice, slušajući neku svoju samotnu muziku. Kao da su sami, a okolo njih su ljudi, prolaze automobili i tako dalje. Ja ne odajem nikakvu posebnu poštu buci, ali grad su između ostalog i zvuci, kao što su grad i mirisi u proleće kada procvetaju lipe, i ako pljusne plaha kiša, ceo grad miriše na lipe. Kada otvorite prozore, miris lipa vam dolazi u sobe. To je isto tako deo grada. Ja sam nazvala taj esej povodom ovih stepenica detinjstva, nazvala se Naknadno upoznavanje sa arhitektom Jelisavetom Načić. naravno u vreme kad sam išla u tu osnovnu školu, ja pojma nisam imala ko je nju projektovao, ali naknadno dosnije retrospektivno zažela sam da saznam nešto o toj ženi arhitekti koja je projektovala moju školu i projektovala ovo stepenište detinjstva i čak projektovala i crkvu Aleksandra Nevskog koja je bila odmah pored gimnazije prve u koju sam ja išla u Dušanovoj, a mi smo u porti te crkve sedeli za vreme pauze na odmorima i užinali. I vrlo često smo se ispred te crkve slikali, one školske fotografije. Ta tri mesta su mi bila neki reperi u nekom razumevanju grada i bila sam jako, jako prijatno iznenađena. Divna Đurić Zamolo, žena, istoričar urbanizma i arhitekture, ja sam uzela i čitala njene tekstove o Jelisaveti Načić. Videla sam da je to bila jedna od prvih žena arhitekata, diplomiranih arhitekata, da je gradila u Beogradu vrlo uspešno i sticajem okolnosti, pošto je posle balkanskih ratova napravila taj slavoluk srpskim borcima, ona je završila u zatvoru u Nedžideru, gde se upoznala sa tim Albancem Lukom Lukajem i tu čak dobila kćer u tom zatvoru. Jedna žena potpuno bez predrasuda, otvorenog duha, i nju sam na jedan put shvatila da je i ona prava Beograđanka po duhu, da kada je zavolela jednog čoveka nije imala nikakvu predrasudu što je to Albanac, ona se udala za tog Albanca, drugo nije htela da se odrekne svog stava prema tom slavoluku, pa je makar to stalo i boravka u zatvoru, tako da kroz to sam videla jednu ličnost koja je meni kao i Mika Alas potpuno dala za pravo. Određen broj njih, izuzetno vrednih, su stvarali duh Beograda. Ona je bila jedna od tih. Usto je bila veoma lepa žena. Uzela sam da vidim njene fotografije. Ona veoma lepo izgleda, ima jedno produhovljeno lice. Smatrali su da je ta njena škola, na primjer, ona je dobila pohvale za tu školu, ugaono rešenje. Vi ćete danas vidjeti, mnoge arhitekti su se malo vremenom popravili, ali mnogi će, na primjer, neki šiljak od zgrade da stave na ugao, a u to vreme oni su umeli da prate ulicu, jer dve ulice tu idu, znači i tu se vidi jedan odnos, naoko liči da je to samo projekat. Ne, to je odnosi prema gradu, razumevanje grada, razumevanje ulica, kretanja gradom i s druge strane odnos prema drugima, jer grad je dijaloška tvorevina, on je odnos sa drugima, vi ne možete terati svoje samo, morate da uspostavite relaciju sa tim stanovnicima.
Thank you.
Jedan grad moći ćemo da upoznamo i doživimo kao deo našeg ličnog sveta, samo ako osjetimo da smo i mi jedan njegov deo, da su naš život i naša energija deo atmosfere tog grada. Pisci, poput Branislava Nušića, mogu nam pomoći da se približimo Beogradu i da osjetimo njegov duh. Mireni Popović-Radović, doživljaj stvaralaštva Branislava Nušića, neraskidivo je povezan sa sećanjem na nastavnika književnosti u Prvoj Beogradskoj gimnaziji. Taj nastavnik, Žika Petrović, u mladosti je bio lektor u Narodnom pozorištu kod Nušića.
On nam je govorio o Nušiću i stalno je govorio ko ne razume humor Nušića, taj ne može biti Beograđanin, na primjer. To je bila neka njegova rečenica. Onda ko nije u stanju da pozorište shvati kao neki deo svoga života, opet nije pravi Beograđanin. Interesantan je to bio čovjek, taj Žika Petrović, koji je nama, pričajući o Nušiću, govorio o ljudima njegovog vremena, o njihovom ponašanju, gde je bila kafana Dardaneli, gde se odvijao čitav. I meni je bilo interesantno, posle ja sam to povezivala, da se i dalje tokom nekog života Beograda, na tom istom mestu, više nema te kafane, ali na tom mestu se odigravaju mnogi događaji, da to traje. E, on je pominjao da je vrlo važno, ako hoćemo da razumemo Nušićev humor i ako hoćemo da razumemo ljude kojima se on podsmevao i one osobine koje je hteo da podstakne drugu vrstu osobina u ljudima, da je vrlo važno osloniti se na samoga sebe, na svoj sopstveni doživljaj grada i tako dalje. I onda je govorio, vi ste, na primjer, to sam jedino tada od njega čula i više nikada, vi ste isto tako deo svoga grada, vi morate voditi računa kako se ponašate, jer i vi ste ta atmosfera toga grada, tako da je na neki način smeštao nas je u žižu zbivanja. Na primjer, umjesto da čitamo neko delo, on nas je vodio na pozorišnu predstavu i čekao nas je na ulazu i onda nam je rekao pre nego što dođemo, da se lepo obučemo, da se treba obući za pozorište, da treba odati poštovanje događaju na koji čovjek ide. I onda kaže, a ako slučajno zakasnite, ali nemojte, ali ako zakasnite, kada ulazite, okrenite se licem prema, kad ulazite u red, licem prema ljudima i osmehnuti se. Morate želeti da atmosfera prijatnosti traje u vašem gradu. Danas to nekome može da izgleda jako smešno. U gradu u kome više nema vremena, ni strpljenja, ni za šta. I reći će, ima mnogo stanovništva, pa ljudi su. A on bi verovatno rekao da ima stanovništva nenaviknutog na vrstu života koji je grad. E, to je sve grad.
Grad čine bezbrojne građevine i mnoštvo njegovih stanovnika, ali za atmosferu i duh jednog grada od presudnog značaja su ljudi, čovek pojedinac, kreativnost koju on ulaže u prostor zajedničkog života, to je ono što grad oblikuje iznutra.
Grad čine vidljivi i svakom dostupni deo i nevidljivi deo koji se ogleda u atmosferi, u duhu mesta, u onim na izgled nevažnim detaljima. Ti detalji čine nevidljivu stranu bića jednog grada i nipošto ih ne treba prevideti. Treba na njih obraćati pažnju, beležiti ih, deliti doživljaj tih detalja sa drugima.
Do koje mere je ta ličnost, odnosno pojedinac, čovek važan, govori jedan detalj da je vojskovođa Nikijac još iz vremena pre naše ere, on je svojim saborcima koji su se vratili na Siciliju posle pobede nad Kartaginjanima, na njihov užas, gradovi su im bili srušeni, znači fizički trag grada više nije postojao, rekao, gde vi budete bili, bit će grad, kuće nisu važne. To je jedan detalj koji nije beznačajan. Gde nema ljudi koji stvaraju atmosferu grada, nema grada. Ma koliko bilo visokih kuća, velelepnih kuća, skupih materijala ubačenih u sve to mrtvo, bez života ljudi. Beograd ima tu draž, odavno ljudi koji su se bavili nekakvom atmosferom Beograda kažu da on ima tu atmosferu svakodnevnog života koja privlači posetioce, a ja mislim da je nekako sami stanovnici grada na čudan način podrazumevaju, ne smatrajući da treba, ja sam smatrala da treba zapisati naoko obične svakodnevne detalje života u Beogradu. Ne samo da su ti detalji života bili inspirisani Beogradom, ili grad je bio neka vrsta aure toga života, tako da se to ne može razdvojiti, vrlo je teško razdvojiti jedno od drugoga. I to je jedan od razloga zbog kojih sam ja, a nevidljivi deo, to je taj deo života koji svako treba da ispriča na svoj način. On se osjeća kao atmosfera, ali treba da ispriča onaj ko ima šta da kaže o utiscima u Beogradu. Beograd to zaslužuje, da ljudi o njemu ostave tragove svojih utisaka, svojih iskustava, načina na koji su proveli vreme u njemu, jer svaka nova generacija, to su novi slojevi stvarnosti, ali ništa ne nestaje.
Duh Beograda čine pre svega ljudi koji su živeli i koji žive u njemu. Ljudi najrazličitijih zanimanja i profesija, ali pre svih ljudi stvaralačkog duha, naučnici, umetnici, pisci, stvaraju duh ovog grada. Mnogim od tih pisaca, a jedan od njih je i Bora Stanković, bavila se i Mirjana Popović-Radović. Istraživala je njihove živote, pisala o njihovim delima, imajući u sebi uvek osjećanje da je Beograd grad velikih zaborava i tihih stalnih sećanja.
Zato sam ja odabrala ljude, ove ljude koje sam odabrala, pa sam napisala, navodeći ovog Nikijasa koji je rekao, gde vi budete bili, tu će biti grad. Ja sam rekla, gde su bili Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski, Momčilo Sasijević, Bora Stanković, Mika Alas, Vinaver, Rastko Petrović, tu je bio Beograd. Čak nije ni važno gde su oni rođeni. Naprimjer, Vinaver je rođen u Šapcu, u Mačvi, ali on je pravi Beograđanin. Po duhu, jer postoji duh grada koji oni razumeju, dograđuju i još stvaraju. Dobro, Rastko Petrović je rođen u Beogradu. Bora Stanković nije, ali je imao kuću Vranjansku na Dorćolu i potpuno je živeo, nažalost ona je srušena, on je u njoj napravio i mali vinograd, imao je i cvetnu baštu i ta kuća je ličila na Vranjanske kuće i apsolutno je doneo svoje Vranje u Beograd. Izgleda da Vranje nije ni ostalo u Vranju, jer kada vi odete sada pa posetite kuću Bore Stankovića, nemate, ja sam išla jer ja jako volim Boru Stankovića kao pisca i razumem njegovu atmosferu, njegovih priča. Njegove priče su toliko moćne po doživljaju. Bora Stanković je potpuno u duhu modernom. Znate zašto? Zato što je negde duboko razumeo ljudsku prirodu, a ljudska priroda se baš tako ne menja brzo kao što se menjaju spoljašnji ambijenti. Tako da je on savršeno aktuelan, on je nešto suštinsko u ljudima, pišući kroz priče o tome, pogodio. Tako da on je izgleda poneo svoje Vranje sa sobom, nema ga više u Vranju, bilo ga je tu na Dorćolu u Beogradu, nažalost to nikada nije rekonstruisano, srušena je ta kuća. Beograd je pun velikih zaborava i tihih i stalnih sećanja.
Na prozor slučajno sam prošao kuda. Prazne vole se kad ih spazi. Ne prolazim više tuda, cvetaju li, ja ne ja o njima, bolje da ih video nisam. Ne prolazim više tuda, cvetaju li, ja ne pitam. Ja o njima bolje da ih video danas zvone zvona, udaje se rana moja. Da li će iz oka njena kanu tvoja suza vrela? Samo jednu mruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo.
U emisiji Kod dva bela goluba Mirjana Popović-Radović govori o doživljaju grada i o duhu Beograda.
Jedan od najumnijih ljudi koje je Srbija imala, čovjek u čiju se dušu smestio čitav Beograd, bio je Mihajlo Petrović Alas, poznatiji kao Mika Alas. Akademik, naučnik, matematičar, istraživač, pisac, boem, muzičar Alas, ovaj je čovjek svojom energijom i kreativnošću privlačio mnoge ljude, a izazvao je pažnju i Mirjane Popović-Radović.
Mika Alas, koji ima onu kuću koju će verovatno konačno otvoriti kao neki muzej, ima i bista njegova ispred te kuće na Kosančićevom vencu. Kad pročitate njegov život, način na koji je živeo, šta je uradio on u životu, vi odmah prepoznajete Beograd. Vi znate, Beograd je to. Beograd se smestio u dušu ovoga čoveka. Pazite, on je imao kuću u Topčideru sa vinogradom, to mu je njegov taj deda stric ostavio jer su mu roditelji rano otišli iz života, jednostavnu jednu kuću sa divnim vinogradom gdje je pozivao svoje prijatelje i oni su zajedno brali to grožđe, pravili vino, a on je, pošto je bio veliki alas i pecao, on je pravio riblje čorbe i pozivao ih je da svako donese neki instrumenat koji ima, na kome može svira. I tako je nastalo njegovo amatersko društvo Suz i oni su svirali u kafanama na Dorćolu. Pazite, ni jedna kafana na Dorćolu niti nosi neku ploču, neki znak da je tu svirao Mika Alas. Pazite, a on je bio akademik, bio je profesor univerziteta, on je slušao predavanja Einsteina u Beču, kretao se, govorio strane jezike, proputovao ceo svet, išao na istraživačke čitave misije sa brodovima, gde je proučavao, napisao je onaj roman Jegulje, gde je proučavao život Jegulje, tako da je jedan svetski naučnik, ali neobično skroman, baš zato što je bio veliki čovek, on je mogao biti skroman. Onaj ko nema čime da se zaštiti, on se štiti tom pričom o sebi. E, taj Mika Alas je kada vidi da u okolnim kafanama, pošto je njegova na Dorćolu bila kafana Kod Ujke i Mon Plezir, kako su se zvale u to vreme te kafane, kad vidi da ovi žale se posle ovi vlasnici kafana, da su sva publika otišla tamo gde on svira sa tim svojim, i onda je on svake večeri išao u drugu kafanu da bi im vratio publiku. Bio jedan izuzetan čovek, izuzetna ličnost, jako lepo pisao. Na primer, bio je u zadužbini, kao čovek iz književnosti, u zadužbini Čupića naimenovan. On se prvo bunio, rekao da to njemu ne odgovara, onda je on egzaktni naučnik, nije književni, on je jako lepo pisao. Napisao je čak i jedan esej o nepoznatoj priči Stevana Sremca. Zašto je važan on? Zato što je mesto na kome je Beograd nastao, to je mesto nekadašnjih starih Alasa. Znači, Alasi su osnovali taj grad. A on je bio taj Alas i on je svoju diplomu Alasa držao pored svoje doktorske diplome, smatrao je isto važnom.
Gradski ambijent je na neki način prožet svetom imaginacije, spojen sa pričama stvorenim u tom gradu i sa pričama o tom gradu. Ono što je Dublin bio za Jamesa Joycea, koji se inspirisao njime i ponovo ga oblikovao u svom delu, tako su neki pisci duh Beograda upili u svoju imaginaciju. A grad ponekad ume i da uzvrati takvu naklonost.
Postoji arhitektonski ugao gledanja na grad, ali postoji i narativni. Mene je interesovalo otkriće narativnog Beograda, jer, na primjer, pravi primjer je Joyce i njegov Ulis, jer je on na neki način stvorio narativni grad, Dublin, i čak kada je otišao iz tog grada, on ga je nosio sa sobom u rečima, pišući o njemu. A ono što su uradili stanovnici Dublina, voleći svoga pisa i voleći svoj grad, što je primer svetskog tipa, oni su mesingane ploče na kojima su citati iz Joyceovog Ulisa postavili na mesta u gradu koja je on opisivao. Tako da putnik, namernik koji ide Dublinom, on nailazi na te ploče i samim tim nailazi kao na neke stranice knjige na pločniku. Tako da je Joyce obeležio svoj grad i na taj način, i to jeste narativni Dublin. Postoji grad arhitekture, postoji grad geografskog položaja, neba, zaliva njegovo, kao što Beograd ima jedno izuzetno mesto, mora se priznati, može je to jedno od najlepših mesta za grad u Evropi, Okeani i mora su jedna stvar, ali ušće dve reke, pa taj greben na kome je nastao Beograd, to je nešto sasvim posebno i u tom smislu je Beograd izuzetan. Vrlo često ga porede sa velikim prestonim gradovima Evrope, Barcelonom, Londonom, Parizom i on gubi u tom poređenju Budimpeštom, Bečom i tako dalje, jer Beograd je nastao organski, onako kako je mogao kroz istoriju svoga trajanja, koje je na jedan način i istorija njegovog rušenja i ponovnog obnavljanja. Beograd nikada nije imao imperijalnu moć, niti je imao imperijalno bogatstvo, niti je ikada imao kolonijalno stečeno takođe bogatstvo iz koga bi nastala takva zdanja koje imaju ovi veliki gradovi. To ne treba zaboraviti. Beograd je druga vrsta grada i zbog toga ga ne treba na taj način posmatrati. Ljudi u tom gradu, atmosfera toga grada i ono što je ostavila baš ta duhovna klima toga Beograda, veoma je važno i značajno i o tome treba razmišljati i pisati.
Doživljaj grada kao unutrašnjeg prostora i upoznavanje sa duhom Beograda, Mirjana Popović-Radović upotpunila je ličnim životnim iskustvom. Posebno značajan deo tog iskustva predstavlja zajednički život sa našim čuvenim arhitektom Rankom Radovićem. Brojna zajednička putovanja, razgledanja gradova i razgovori doprinijeli su tome da Mirjana Popović-Radović razvije osjetljivost za vidljivi, ali još više za nevidljivi deo grada.
Ranko Radović bio je arhitekta, urbanista, profesor arhitekture na univerzitetu, pisac tekstova o arhitekturi i urbanizmu, grafičar i slikar. Kao arhitekta realizovao je 29 objekata, od kojih su najznačajniji spomenik kuća bitke na Sutjesci, Tjentište, Atelje 212 i zanatsko-uslužni privremeni centar Peyton u Beogradu, zgrada pošte u Vrnjačkoj banji.
Mirjana Popović-Radović izdvaja težnju Ranka Radovića da kao Feniks gradi ono što je tokom vremena razrušeno i njegovu viziju arhitektonskog delovanja u kojoj se spajaju arhitektura kuće i ljudi koji žive u tom prostoru.
On je kao dečak doživeo bombardovanje Beograda i kuća u kojoj je stanovao na Dorćolu, kad su došli, ona je bila srušena. Docnije, kad je malo odrastao, stalno je razmišljao, treba graditi kuće. Mogu da ih sruše, treba graditi kuće. Tako da je zaželeo da se nešto stvori i da se nešto izgradi. Tako isto kada je, evo, u ovoj ova knjiga koju je sada televizija izdala zajedno sa Antologija kuća, to su bile 39 emisija o arhitekturi i o gradu i on je želeo u to vreme da te emisije prati i knjiga. Bezbroj puta je to emitovano, a knjiga je doživjela 9 izdanja. Sada je ponovo sa tim CD-ima napravljena. Lep je to naziv Antologija kuća, a on je to da se nešto srušeno ponovo izgradi. Kada je dobio na konkursu za spomen kuću bitke na Sutjesci, koja je UNESCO je nju obnovio, na sreću sačuvana, unutra su freske Krste Kegedušića, to je sjajna kombinacija slikarstva i arhitekture, on je tu, imate smaknute krovove, napravio grupnu formu koja jako podseća i u duhu je naše manastirske arhitekture, jer naša manastirska arhitektura je grupna forma svuda. To je jedna dobra tradicija, ona se može na drugi način preneti u moderno doba. Šta ga je inspirisalo? Okolo seljaci koji su tu na Tjentištu bili, rekli su da je tu nekada na tom mestu gde treba da se podigne ta spomen kuća, to je u stvari muzej, bilo selo koje je spaljeno. To je za Ranka bio povod da napravi kuću koja će ličiti na celo selo. jer on ima grupnu formu i mnogo krovova. Uveče kada se upale svetla unutra, onda sa nekog brdašca iz okoline, kada gledate, imate utisak da je to selo. Tako da je to kao jedan feniks, ideja o feniksu, da se ponovo iz pepela stvori nešto. To je osnovna ideja koja je njega vodila kroz arhitekturu, a grad je voleo i njime se bavio, on i ja smo jako mnogo putovali, on je stalno fotografisao i crtao. Ja sam na svoj način sa manje umeća, on je vrlo vešt crtač, isto crtala uz njega te gradove i da bi se zapamtilo. Jer znate kako, on je rekao jedan detalj koji mislim da je bio potpuno u pravu, u ona drevna antička vremena, praistorijska, na primjer u Altamiri, pećini, kada su hteli lovci da ulove životinju, oni su je crtali, urezivali, jer su na taj način smatrali da joj hvataju dušu. Tako da je on smatrao da crtežima čovjek hvata dušu jednog ambijenta, a, na primjer, ja sam u ovoj knjizi, Beograd kao autobiografija, zato sam crtala neke delove Beograda, kuće, htela sam da postoji zapis u rečima i zapis u liniji, u crtežu. To su dnevničke zabeleške, i jedno i drugo, samo su u pitanju dva jezika. Pošto je on grad i atmosferu grada i arhitekturu kuće i ljude u njima doživljavao kao jedinstvo, uvijek je smatrao da se moraju ljudi pitati, na primjer kada je projektovao u kuće, mnogi su mu zamerali, to mu je usporavala neke poslove. On je hteo da razgovara sa ljudima kako bi oni želeli da to izgleda. Naprimjer, u Vrnjačkoj banji je projektovao poštu. I dobro, to je potpuno funkcionalno kakva pošta treba da bude. Okolo su bile kuće kojima su posekli radi te pošte neko drveće i malo je ostalo samo, i onda neki su mu rekli, tu smo se mi skupljali, sad nemamo gde ni da se skupimo, sad je tu, sedeli su na klupama, i onda je on napravio skroz oko te pošte amfiteatralno stepenište. Oni vrlo često tu, ne samo da sede na tim stepenicama i deca se tu igraju, nego vrlo često čak prave i neke male muzičke tačke i tako dalje. Tako da mislim, taj odnos prema ljudima i njihovom razumevanju i životu sa kućama i sa okolinom, njemu je bio jako važan. Meni je u tom smislu moj Beograd, grad duša, je proistekao iz takve jedne ideje, da neprekidno mora da postoji duh, bez toga nema ništa.
Knjigu Mirjane Popović-Radović Beograd kao autobiografija otvara poglavlje pod nazivom Kako stići do grada. Mogući odgovor na ovo pitanje mogao bi da glasi: do grada možemo da stignemo samo ako uspemo da osvojimo njegov vidljivi, ali i nevidljivi deo. Ako shvatimo da se u gradu realnost spaja sa imaginacijom, da se stvarni život jedne gradske sredine prepliče sa slikom mesta o kom se mašta i čezne.
To je vrlo intenzivno osjetio i Miloš Crnjanski, koji je Beograd nalazio u sećanju, u imaginaciji i u svojoj čežnji. Stvarni događaji u istoriji jednog grada neodvojivi su od mitopoetičkih detalja gradskog života, a u tom životu važni su svi detalji, pa i oni najkrhkiji.
Ja sam takve detalje tražila u Beogradu, to je taj imaginarni Beograd, neka mesta postoje na kojima se prosto čovjek začudi, i onda, naravno, ako nisu preterano menjana nekim intervencijama, ukoliko su mnogo ukrašavana, menjana, rušena i doterivana, onda više toga nema, tragovi nestaju. U Beogradu na obalama njegovim, naravno da treba očistiti sve što nije higijensko, ali neka tišina obale, kakva je bila, se, na primjer, srušena je galebova stena dole na ušću, tu su nekad sletali galebovi, oni su sad prešli na ratno ostrvo. Na primjer, galebova stena je možda, da je neko znao, tu mitopoetičku istoriju grada, ne ovu bukvalnu istoriju koja se zapisuje u knjigama i putopisi o njoj pišu, nego tu mitopoetičku istoriju koja nastaje iz života ljudi u tom gradu. Da je postojala galebova stena i bila je obrasla rastinjem, ja znam, ja sam kao dete tu, mi smo se tu kupali pored te galebove stene, ona je mogla da se sačuva. Nije morala da se sruši, pa i ako se napravi kafić, nije se on morao zvati Buena Vista. On se mogao zvati kod galebove stene. Na primjer, ako je neko hteo neka obeležja, tačke za prepoznavanje grada. Iz takvih mitopoetičkih detalja je nastao Lament na Beogradu Miloša Crnjanskog. On ga je pisao na obali u Kuden Biću, na obali mora, znači u Engleskoj, a neke kućice i obala su ga podsjetile na Dunav kod Beograda i on je tu govorio u magnetofon, Lament nad Beogradom, potpuno kao u nekom polusnu. To ga je podstaklo, jer kao što je video neku malu pustaru u Danskoj, pa je rekao kao da mi je ta mala pustara zavičaj. Neka veza je postojala u doživljaju tog ambijenta. Tako da čovjek koji jako voli kroz ovakve detalje svoj grad, on ga posle nalazi na drugim mestima, u drugim sredinama, odnosno nalazi te detalje koji su, ako se preterano u njima interveniše i sklanja, on njih više nema. Oni su krhki.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali smo sećanja i razmišljanja Mirjane Popović-Radović. Ona je govorila o doživljaju grada i o duhu Beograda.
Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Tamara Krstić.